Gaurkoan mikro-enpresa bat aurkeztuko dugu, Mecenas Go izena hartu duena eta unen sortzailea eta eramailea ezagutzen dugu, hemen eskualijatietan ere, Patxi Beli baitugu, bon, beste funtzio bat izan duena, baina aldiuntan aipatuko dugu sortu berri duzun enpresa hau. Bon, izenak dion bezala, ez da sekreturik, Mecenas Go-ren gibelean, zer gordetzen da, erraiten aldaukuzu, egunon?
Egunon. Bai, Mecenas Go izena hautatu dut. Simpliki, Mecenas Go da mecena euskaraz. Eta, bon, sekatzen nuen hitz bat, eta azkenean hori lortu dut, aski simple, eta ere mecenago da mecenago. Eta hori importantea zen nirentzat, zentaz ikusten dut jendeak ez dakite zer den Mecenas Go, eta horregatik hautatu dut izen hori. Euskaraz zen ere, baina ere erraten da ere adibidez Mecenas Go, mecena frantsesez, Mecenas Go ere espainolez, itz berdinak dire. Eta azken gauza bat ere, maite nuen ere go hori, gehiago inglesez, go mugimendua ematen du ere, eta iludi menaren zat ere, joko bat egindugu Mecenas Go kolore desberdinekin.
Ez da agertzen, irratian baigira, baina go hori ateratzen da, argiki, desberdinki, ala, izjoko bat eginez. Aintzina joiteko gogoa ukanduzula ordean, zek eramantzaitu ortaratzen, eta berez etzen zure funtzioa, baina bazen alaike ahreman zerbait.
Bai, ongi espikatzeko, bon, nintzen Euskal Elkargoan, kasika amajurte, kultur zerbezuan, ali nintzen egiten komunikazioa eta ahreman publikoak, eta badira loturak komunikazioarekin. Paraleloki, ere, egiten dut lan hori, fin, laguntzaile gisa, pinpolka elkartearen zat, duela sortzi urte lagunekin sortu dugu, bon, elkartea, eta gero Jokozkanpo festibala, karikako ikusgarriarekin, eta duela sortzi urte banakien beste diru ituri bat behar ginuen sekatu, eta horregatik, sortu dugu enpresa klub bat Jokozkanpo festibala laguntzeko eta handitzeko. Ikusi ditut bi gauza. Lehen gauza maite nuen joan ikustera enpresa buruak proiektua aurkezteko. Eta bestaletik ikusi dut ere nire inguruan lagunak, laguntzaileak, elkarteko laguntzaileak ez dute maite hori egin. Orduan, hola, ikan dut, bon, zergat, behar bada lan tipi bat ere sortzeko, profesionala gisa. Nahi nuen ere aldaketa egin nire lanan, eta horregatik, voilà, idei hori ukan dut, eta voilà, sortu dut Mecenas Go.
Erran behar da, hainitzetan hemen alaike elkarte hainitzen izbadera, iparaldean, eta justoki problema hori usu heldu dela, mentoaz. Ez dutela jendeak denborarik elkarteaz okupatzeko, ekitaldietaz, gehi joita enpresen bila, edo diru bilketa horren egiterat, horren nahi ala ez, zuk elkarteekin lan egiten duzu hainitz?
Bai, denak, elkarteak guztiak sekatzen, ez denak, kasik denak sekatzen dute diruak. Dilu publikoa guti eta guti bada, orduan beste ituri bat sekatu behar dugu. Eta bai, nire bezeroak dire emengo elkarteak eta lan egiten dut haiekin. Ez bakarrik dirua sekatzeko, baita ere dirua, mecenago ez da bakarrik dirua, da ere kompetentzia edo produktuak partekatzeko. Eta hori da nire lana, prospektio hori egiteko emengo enpresekin.
Emaitza fondoak ere badira? Zer da hori emaitza fondoa?
Emaitza fondoa da struktura berezi bat mecenago egiteko, elkarte eta fundazioaren artean. Eta lan egiten dut adibidez kultura emaitza fondoaren zat. Emaitza fondoa hori sortu dute ekek eta Baionako esena nazionalak, iparraldeko artistak laguntzeko ikusgarria sortzeko. Azkenean, guti badira, estruktura hori aski berezia da eta berria, baina bada ere iparraldean, eta haiekin bagoaz ikustera enpresak emengo artistak laguntzeko.
Alors, artistak aipatzen ditugu, baina gehienetan interes orokorreko arlo zinez desberdinak onkitzen dira?
Bai, orduan, simpliki errateko, elkarte guziak posibili dute hartu mezenago. Baina behar dute ukan elburu bat interes orokorra rekin. Bada bai kultura, bada ere kirola, ingurumena, zientzia, eziketa, soziala, ondarea, orduan gai desberdinak badira, baina barne dire interes orokorrean.
Beraz, konkretuki, enpresa batek diru laguntza bat emaiten du, hor dainez nahi du zerbait, alaike, edo behar da zerbait eskaini enpresa horri?
Alor, normalki, lehen ez. Zen desberdintasun handi bat sponsoring ekin. Sponsoring egiten baduzu, enpresa bat ematen du 1000 euro, nahi du 1000 euro, nola erran, ukaiteko bere logoa komunikazio tresnetan, edo banderotan, edo webgunean. Mezenago lehen esen hori. Baina administrazio fiskala eman dute ere laguntza bat da defiskalizazioa. Enpresa bat ematen du 1000 euro elkarteari, izanen da enpresen zat, euneko 60 defiskalizazioaren zat. Ematen duzu enpresa bat zira, ematen duzu 1000 euro, ebe defiskalizazioa bat duzu 600 euro. Eta gero, ez antzi, mezenago da elkartasun sustengu bat. Eta azken gauza bat, hirugarrena da, ere baduzu euneko geita bost ordainak egiteko. Eta ordain horiek dire gauza desberdinak, adibidez gomitak joateko ikusgarria ikusteko, VIP pas batzuk joateko ikustera festival bat, hori da opariak pixkat, enpresentzat, loturak egiteko, enpresa eta elkartearen artean.
Beraz, nunbait, zuk behar duzu hautatu elkarteari edo elkartearen irudiari untxak olatzen duen enpresa bat, nunbait?
Gogoa eman behar dugu elkartearekin. Oso importantea da, horregatik komunikazioa eta mezenago lotuak dire. Gogoa eman behar dugu, irudi polit batekin, tekstu eder batekin ere, ez sobera, baina pixkat ere, ondan aski fina da, horregatik astapenetik, bada lan bat nirekin eta elkartearekin, pixkat proiektu obekio ezagutzeko eta argitzeko gauza batzuk. Nik erraten dut ere beti enpresa buruari, sustengatzeko proiektu bat importantea da enpresentzat zentaz. Enpresa ere erran behar du edo ikusi behar du ere jendeari lotua da bere lurraldearekin, lotua da bara konexioa jende, lurraldeko jendeak eta enpresarekin, ez da bakarrik bere xokoan, bere produktuak saltzeko baita loturak, sekatzen ditu, sortzen ditu enpresa eta bere lujalde eta bere jendeekin.
Beraz, erran nahi duzuk lan egiten duzuela gehienik iparraldeko enpresekin? Edo joiten zira ere landesetarat pixkat? Edo...
Orduan, duela bakarrik sei hilabete asea da nire lan berria mesenago erekin. Estrategi bat badut buruan ere, badut urte bat iparraldeko enpresaburuak ikusteko, topatzeko, itzigiteko eta aurkezteko proiektuak. Eta laister dongo niz ere egoaldera, hango enpresaburuak topatzeko, ikusteko. Nahi nuke ikusi eta senditu ere nola zer dire posibilitateak ere egoaldean administratiboki. badira desberdintasunak fiskalitate entzat. Desberdina da, baina da bakarrik zenbakiak egoaldean adibidez defiskalizazua da ez da euneko irurugei da euneko hogeita amabost. Baina nahi dut joan ikusterat, potentzialaren aldetik zinez badira hainitz enpresak, enpresandiak, orduan bi urte ditut azkenean iparralde eta egoaldera joateko eta topatzeko jendeak.
Ondoko hastean, Bertenorean segituko dugu mezenazgo enpresa aipatzen Patxi Beli unen sortzailearekin.